μπορείς να φανταστείς να χάνεις την ελευθερία σου, την ελευθερία διάθεσης του σώματός σου και την αξιοπρέπειά σου, τον ίδιο στον εαυτό? Είσαι γυναίκα, με τις αδυναμίες σου και τις φοβίες σου, με την ανάγκη σου να μοιραστείς τις σκέψεις και τις ανασφάλειές σου, με τα απαθήματά σου και τα βάρη που σε κατατρέχουν. Μπορεί να παλεύεις να ξεφύγεις από μια καθημερινότητα που σε πνίγει. Μπορεί να γυρεύεις μια συντροφιά να σου θυμίζει την ομορφιά του κόσμου και τη σημασία των στιγμών. Και μια μέρα ερωτεύεσαι κάποιον που σε καταλαβαίνει και σε αποδέχεται όπως είσαι, με όλα σου τα ελαττώματα, που σου υποσχέθηκε ότι θα είναι εκεί και θα σου προσφέρει όλα αυτά που ζητούσες. Και εσύ τον πίστεψες. Και τα παράτησες όλα για χάρη του. Φίλους, συγγενείς, δουλειά, χώρα, γιατί πίστεψες. Και ξαφνικά έρχεται η πραγματικότητα και τα οικονομικά προβλήματα. Και πρέπει να συμβάλλεις, γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Η ψυχολογική πίεση είναι αφόρητη. Οι φοβίες και σε κάποιες περιπτώσεις το δύσκολο παρελθόν σου παίρνουν ξανά σάρκα και οστά. Η εκπόρνευση σου παρουσιάζεται ως μονόδρομος, συνοδευμένη από υποσχέσεις περί προστασίας. Συνειδητοποιείς ότι είσαι θύμα και προσπαθείς να αντιδράσεις. Τότε ο δράστης αποκαλύπτει την πραγματική του εικόνα, περνώντας από τη μεθόδευση και την ήπια χειραγώγηση στην έντονη ψυχολογική κακοποίηση, στην αποστέρηση των ταξιδιωτικών σου εγγράφων, στους εκβιασμούς και τις απειλές για το κακό που θα πάθεις και που θα πάθει ακόμα και η οικογένεια και οι φίλοι σου, και δεν έχεις πλέον από πού να πιαστείς. Έχεις χάσει τα πάντα. Είσαι μόνη. Είσαι θύμα sex trafficking. Στις 21 Απριλίου του 2020, μια Γερμανίδα τρέχει στην οδό Αχαρνών, καλώντας σε βοήθεια τους περαστικούς και στη συνέχεια τους αστυνομικούς της ομάδας Δίας. Τότε έρχεται στο φως το σύγχρονο μαρτύριο μιας γυναίκας που ταξίδεψε από τη Γερμανία για να συναντήσει τον άντρα που ερωτεύτηκε, καταλήγοντας λίγο αργότερα εκδιδόμενη σε διαμέρισμα στα Πατήσια. «Δέχτηκα αίτημα φιλίας στο Facebook από έναν Έλληνα», αναφέρει. «Κατάλαβα ότι άρχισα να τον ερωτεύομαι και ένιωθα ότι και ο Βασίλης ερωτευόταν εμένα. Έτσι, τον περασμένο Δεκέμβριο, λίγο πριν τα Χριστούγεννα, αποφάσισα να έρθω στην Ελλάδα για 14 μέρες και να τον επισκεφθώ και να τον γνωρίσω από κοντά. Ο Βασίλης με έπεισε να πάω να μείνω στο σπίτι του, λέγοντάς μου ότι δεν χρειαζόταν να ξοδεύω χρήματα στο ξενοδοχείο και θα είχαμε περισσότερο χρόνο να περνάμε μαζί», αναφέρει η Γερμανίδα. «Τη δεύτερη φορά που ήμουν σπίτι του, μου είπε ότι θα έπρεπε να βοηθάω στα έξοδα του σπιτιού. Εγώ είπα στο Βασίλη ότι δεν πρόκειται να κάνω κάτι τέτοιο και αυτός έγινε έξαλλος. Άρχισε να με χτυπάει με μπουνιές και κλωτσιές σε όλο μου το σώμα. Με τραβούσε από τα μαλλιά, σέρνοντάς με μέσα στο σπίτι. Μου ξερίζωνε τούφες από τα μαλλιά μου και άρχισε να με πνίγει με τα χέρια του στο λαιμό. Επίσης, μου πήρε το κινητό και το διαβατήριο και με είχε κλειδωμένη μέσα στο σπίτι. Μερικές μέρες αργότερα, άρχισα πράγματι να κάνω ερωτικά ραντεβού, τα οποία κανόνιζε ο Βασίλης. Κάθε φορά που αρνιόμουν να πάω σε ραντεβού ή όταν μάθαινε ο Βασίλης ότι οι πελάτες δεν ήταν ικανοποιημένοι από εμένα, γινόταν τρομερά βίαιος». Η Γερμανίδα κατάφερε να ξεφύγει μια μέρα που ο δράστης ξέχασε να κλειδώσει την πόρτα του διαμερίσματος. Βγήκε στο δρόμο σε ένα άλμα προς την ελευθερία της, ζητώντας βοήθεια από μια γυναίκα η οποία κάλεσε την αστυνομία. Και έτσι ήρθε στο φως της δημοσιότητας μια φρικτή καταγγελία που οδήγησε στη σύλληψη και προφυλάκηση του δράστη. «Μόλις είπε τη λέξη «σ' αγαπώ», απλώς τον πίστεψα. Νόμιζα ότι αυτό ήταν η αγάπη», αναφέρει σε συνέντευξή του στο CBC News ένα κορίτσι που έπεσε θύμα τράφικινγκ στο Τορόντο, εξηγώντας πώς την προσέλκυσε ο δράστης. Στην περιγραφή της στους αστυνομικούς, λίγο αργότερα είπε ότι ο δράστης ζωγράφησε μια εικόνα από την κοινή μελλοντική του ζωή, κάνοντας σχέδια για να μείνουν μαζί σε ένα μεγάλο σπίτι. Δεν είχα τίποτα. Επομένως, ήταν ωραίο που είχα την προσοχή, μας λέει. Η μετάβαση στην εκπόρνευση έγινε όταν η κοπέλα έφυγε από το σπίτι της για να είναι κοντά του. Την ανάγκασε να κάνει σεξ επιπληρωμή με άλλους άνδρες. Όταν αυτή αρνήθηκε, της πήρε την ταυτότητα και το τηλέφωνό της. Τα συναισθήματά της αποτυπώθηκαν στη φράση της. «Ακουμπάνε τα χέρια τους πάνω σου. Φοβάσαι. Είσαι τρομοκρατημένη για τη ζωή σου». Άνθρωποι που χάνουν την ελευθερία τους, την ταυτότητά τους, την ανεξαρτησία τους και τελικά πάβουν να είναι άνθρωποι, αλλά γίνονται όμοιροι στα χέρια σύγχρονων δουλεμπόρων. Στην Ευρώπη υπολογίζεται ότι περίπου το 95% των θυμάτων της παράνομης διακίνησης ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση είναι γυναίκες και κορίτσια. Η στρατολόγησή τους δεν γίνεται μόνο με βίαιες κινηματογραφικές απαγωγές, αλλά με μέσα που στόχο έχουν να επιδράσουν καταλυτικά στην ψυχολογία των υποψήφιων θυμάτων, ώστε να τους είναι ακόμη δυσκολότερο να απεμπλακούν στη συνέχεια. Και εδώ μπαίνουν οι επωνομαζόμενοι lover boys ή αλλιώς Romeo Pimps. Πρόκειται δηλαδή για άντρες που βάσει σχεδίου προσεγγίζουν υποψήφια θύματα, συχνά μέσω διαδικτύου, και προσπαθούν να χτίσουν μία σχέση εμπιστοσύνης μαζί τους. Στη συνέχεια περνάει μια περίοδος, θα λέγαμε, ονειρική, που ο δράστης συμπεριφέρεται όμορφα στο υποψήφιο θύμα, στην ουσία του πουλάει έρωτα, ώστε εκείνο να δεθεί συναισθηματικά μαζί του. Και αφού αυτό επιτευχθεί, έρχεται η κατάρρευση του ονείρου, η ψυχολογική κακοποίηση και τελικά η εκπόρνευση. Αυτός που έμοιαζε με πρίγκιπα παραμυθιού γίνεται ο κακός, ο βίαιος. Κάθε προσπάθεια διαφυγής καταστέλλεται με ξυλοδαρμούς και ψυχολογική πίεση. Και ενώ κάποιες γυναίκες καταφέρνουν να ξεφύγουν, συνήθως αποτύχει, κάποιες δεν τα καταφέρνουν. Μαζί μας για να συζητήσουμε το θέμα του human trafficking και γενικά της τυπολογίας των δραστών τους, οποίους πριν αναφέραμε ως lover boys ή Romeo Pimps, έχουμε μαζί μας την Αθανασία Λιονάτου, η οποία έχει ασχοληθεί με το ζήτημα και έχει γράψει και ένα εξαιρετικό άρθρο στο Crime Times για το συγκεκριμένο θέμα. Η Αθανασία είναι δικηγόρος με μεταπτυχιακό στο Διεθνές Δίκαιο. Αθανασία, γεια σου και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Θα ήθελα να μπούμε κατευθείαν στο ψητό και να μας λύσεις κάποιες απορίες. Ας ξεκινήσουμε με δύο λόγια να μας πεις τι είναι αυτοί οι Romeo Pimps, οι lover boys όπως αποκαλούνται.
Οι Romeo Pimps είναι ουσιαστικά σύγχρονοι human traffickers, ασχολούνται κυρίως με το sex trafficking. Δεν είναι πάρα πολύ γνωστός ο τρόπος αυτός του Romeo Pimp, γιατί εμείς έχουμε συνηθίσει το human trafficking και το sex trafficking να είναι αυτός ο τρόπος της αρπαγής που έχουμε δει μέσα στις ταινίες, ο καταναγκασμός που επέρχεται στα θύματα, αυτά που αναζητούν ένα καλύτερο μέλλον σε άλλες χώρες. Αλλά ο Romeo Pimp είναι ένας άνθρωπος που επιλέγει το θύμα του, επιλέγοντάς το μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και είναι ένα άτομο που του προσφέρει ουσιαστικά αγάπη. Γι' αυτό ονομάζεται Romeo.
Άρα ουσιαστικά επειδή χρησιμοποιείται και συχνά στα αγγλικά ο αντίστοιχος όρος του predator, είναι αρπακτικά. Έτσι, λειτουργούν ως αρπακτικά. Επιλέγουν το θύμα τους και μετά ουσιαστικά ξεδιπλώνουν την εγκληματική τους δράση. Έχουνε...
Ναι, ουσιαστικά επιλέγουν ένα ανυποψίαστο θύμα. Είναι ένα είδος πλεκτάνης αυτό που κάνουν. Υπάρχει ένα σύστημα.
Θέλεις να μας το εξηγήσεις αυτό το σύστημα, ας πούμε, σε ποια, από ποια στάδια αποτελείται, ποιο είναι το modus operandi, όπως το λέμε, στην προκειμένη περίπτωση.
Βεβαίως. Λοιπόν, το πρώτο στάδιο είναι το στάδιο του εντοπισμού του κατάλληλου θύματος. Δηλαδή, ο εντοπισμός δεν γίνεται τυχαία. Δεν επιλέγουν ένα οποιοδήποτε θύμα. Θα επιλέξουν ένα άτομο το οποίο έχει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που φαντάζουν ιδανικά για να είναι κάποιος θύμα. Αυτό θα το κάνουν κυρίως μέσω από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Θα παρακολουθούν διαδικτυακά ένα άτομο για να συλλέξουν ικανό αριθμό πληροφοριών, ώστε στη συνέχεια να μπορούν να το χειραγωγήσουν. Θα συλλέξουν δηλαδή το τι αρέσει σε ένα ενδυνάμει θύμα, το τι προσδοκά, το τι προβληματισμούς έχει, τι σκέψεις έχει.
Για παράδειγμα, αν κάποιος δηλαδή, κάποια, γιατί συνήθως τα θύματα είναι γυναίκες, βάλει στα social media του ή έχει φωτογραφίες ότι είναι χωρισμένος, χωρισμένη με παιδί κτλ. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δει και θα το εκμεταλλευτεί. Έτσι το θέτω ως παράδειγμα.
Βεβαίως. Θα το χρησιμοποιήσει για να φτιάξει ένα προφίλ. Για να δει δηλαδή ποια είναι εκείνα τα ευάλωτα σημεία που μπορεί στη συνέχεια να του φανούν χρήσιμα.
Και στη συνέχεια?
Και αφού μαζέψει όλες τις πληροφορίες ούτως ώστε να τις έχει μετά στη διάθεσή του για να χειριστεί το ενδυνάμει θύμα, θα το προσεγγίσει. Όταν το προσεγγίσει, θα παρουσιαστεί με ένα προσωπείο ιδανικού συντρόφου. Δηλαδή, θα δώσει στο ενδυνάμει θύμα όλα αυτά που χρειάζεται. Θα του δώσει την αγάπη, την εκτίμηση, την αποδοχή που το ίδιο έχει δηλώσει μέσω από τα λεγόμενά του. Στο Facebook, σε άλλους λογαριασμούς που μπορούσε αυτός να τους παρακολουθεί δημόσια, θα έχει δηλώσει ότι είναι και δεκτικό αυτών των συναισθημάτων, αλλά και ότι τα έχει ανάγκη. Και αφού εκδηλώσει την παρουσία του και καταφέρει να συνάψει σχέση με το θύμα, στη συνέχεια θα αρχίσει να το χειραγωγεί ψυχολογικά.
Δηλαδή, έτσι για να δώσουμε κάποια παραδείγματα από αυτά που μας λες. Στο παράδειγμα που είπα πριν για την χωρισμένη γυναίκα, η οποία για παράδειγμα μπορεί να ανεβάζει και κάποια έτσι λίγο πιο θλιβερά τραγούδια ή που εκδηλώνει αυτή τη μοναξιά από την ψηφιακή της παρουσία, θα το εντοπίσει αυτό ο δράστης, ο Loverboy, ως αδυναμία, ως ένα κενό ψυχολογικό και στην μεταξύ τους επαφή θα εστιάσει πάνω εκεί και θα προσπαθήσει να καλύψει αυτό το κενό, έτσι ούτως ώστε να δημιουργήσει, να χτίσει αυτή τη σχέση με το θύμα του, αν καταλαβα και αν τα λέω σωστά.
Ακριβώς, διότι άτομα που έχουν ανάγκη από αγάπη και που δηλώνουν ότι έχουν στην παρούσα φάση της ζωής τους έχουν υπάρξει κάποια περιστατικά που θα μπορούσε να τα καταστήσει ευάλωτα, αυτά τα άτομα είναι και τα άτομα εκείνα που είναι ιδανικά για τον Romeo and Pimp.
Θέλω να πάμε μετά σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή να μας πεις και να συζητήσουμε ποια είναι τα χαρακτηριστικά του θύματος, αλλά πριν από αυτό θα ήθελα να μας τελειώσεις τα στάδια. Είπαμε λοιπόν το πρώτο στάδιο που είναι της συλλογής των πληροφοριών, που ουσιαστικά φτιάχνει ένα προφίλ. Μετά μας είπες το δεύτερο στάδιο, το οποίο είναι το χτίσιμο της επαφής, ουσιαστικά και η δημιουργία δεσμών.
Το χτίσιμο της επαφής και ουσιαστικά είναι μια ονειρική περίοδος. Είναι δηλαδή η περίοδος που το θύμα δεν γνωρίζει ότι είναι θύμα και αυτό που βιώνει είναι κάτι μοναδικό. Δηλαδή είναι πλέον ένα άτομο που χαίρει αποδοχής, χαίρει εκτίμησης, χαίρει στοργής και κατανόησης από το σύντροφό του και αυτό θέτει ουσιαστικά τα γερά θεμέλια για να μπορέσει στη συνέχεια να το χειριστεί ο θήτης. Mm-hmm. Σε αυτή λοιπόν την περίοδο όλα μοιάζουν ιδανικά, όλα είναι υπέροχα, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Η επόμενη περίοδος είναι που ξεκινά ο θήτης να μετατρέπεται από στοργικός σε απόμακρο, σε αδιάφορο, και εκεί αντιλαμβάνεται το θύμα ότι κάτι συμβαίνει, κάτι δεν πάει καλά, πλέον κάτι έχει αλλάξει. Mm-hmm. Μπορεί να υποψιάζεται κάτι, αλλά η ουσιαστική αποκάλυψη έρχεται στο τέταρτο στάδιο, που εκεί ο θήτης εξαναγκάζει το θύμα να δουλέψει και να δουλέψει σε συγκεκριμένες καταστάσεις, δηλαδή το πείθει ότι η εκπόρνευσή του θα είναι ο κατάλληλος τρόπος εργασίας του, απενεχοποιώντας οτιδήποτε έχει να κάνει με αυτό, και στη συνέχεια το καταναγκάζει να υπακούει στις διαταγές του. Και με ψυχολογικό και με, και με ψυχολογική και με σωματική βία.
Για πες μας τώρα, αν θέλεις δύο λόγια, για το θύμα. Ποια είναι τα πιο ευάλωτα θύματα, ποια είναι τα ψυχολογικά ιδίως χαρακτηριστικά ή λυπή παράγοντες που μπορεί να είναι ενδεχομένως, σκέφτομαι εγώ, και οικονομική. Η οικονομική αδυναμία, μια ελπίδα για μια καλύτερη ζωή, που φέρνουν το θύμα σε αυτή τη θέση που καταλήγει να βρίσκεται.
Θα έλεγα ότι ο Ρώμαιο Πίμπε εστιάζει κυρίως στα άτομα που ψάχνουν τη στοργή, όχι στα άτομα που ψάχνουν μια καλύτερη οικονομική συνθήκη, αλλά σε εκείνα τα άτομα που θέλουν να συνδεθούν με κάποιον βαθιά. Γι' αυτό αυτά τα άτομα είναι άτομα που προέρχονται από οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον που τα κακοποίησε. Δηλαδή είναι άτομα που έχουν ένα άσχημο ψυχολογικό background και είναι άτομα που έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση. Επομένως, όταν κάποιος ουσιαστικά τα λούζει με αποδοχή και στοργή, αυτό έπειτα γίνεται ουσιαστικά και το όπλο στα χέρια του άλλου.
Άρα μιλάμε για δράστες οι οποίοι είναι, έτσι ας πούμε, πολύ sophisticated ο τρόπος με τον οποίο εργάζονται.
Ναι.
Είναι χειριστικοί. Έτσι, εδώ μιλάμε για την επιτομή του χειριστικού ατόμου.
Ακριβώς.
Αφού λοιπόν μπει το θύμα σε αυτή την κατάσταση, σε αυτό τον ψυχικό, συναισθηματικό αλλά και φυσικό εγκλωβισμό, διότι όπως γνωρίζεις και εσύ,
ακριβώς,
υπάρχουν περιπτώσεις που τους εγκλωβίζουν κυριολεκτικά σε κάποιο σπίτι, δεν μπορούν να τους αφήσουν να βγουν να κάνουν το οτιδήποτε, μην τυχόν και το σκάσουν.
Διότι και πολύ σημαντική παράμετρος που αμελήσαμε να πούμε είναι ότι τα θύματα πολλές φορές, στις περισσότερες φορές, επιλέγονται από... Είναι άτομα που ζουν σε άλλες χώρες. Και αυτό γίνεται ηθελημένα, ούτως ώστε να έρθει στη χώρα του θήτη το θύμα και να το εγκλωβίσει και φυσικά, κρύβοντάς το ταξιδιωτικά του έγγραφα, καθιστώντας το ανίκανο να επικοινωνήσει με τους άλλους, όταν μάλιστα δεν μιλάει και τη γλώσσα.
Ούτως ώστε να μην είναι εύκολα σε θέση κάποιος άλλος να το αναζητήσει το θύμα.
Και να το αναζητήσει, αλλά και να μην είναι δυνατόν να επικοινωνήσει με τους άλλους, να φοβάται να επικοινωνήσει λόγω της άγνοιας της γλώσσας ή και να φοβάται να επικοινωνήσει με τις αρμόδιες αρχές. Γιατί μπορεί να υπάρξει και η περίπτωση να το φυλακίσουν αφού δεν έχει τα νομιμοποιητικά έγγραφα.
Και σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, πώς απεγκλωβίζεται το θύμα, ποιες είναι οι επιλογές που έχει ή τι μας έχει δείξει πράξη για άτομα που έχουν καταφέρει να έχουν γλιτώσει από αυτή την κατάσταση?
Σε αυτές τις περιπτώσεις το πιο πιθανόν είναι να βοηθηθεί από κάποιον τυχαία. Δηλαδή, να υπάρξει μια κραυγή απελπισίας όταν έχει πλέον αντιδράσει το θύμα και έχει δει ότι δεν μπορεί να τα βάλει με το θήτη, γιατί εκτός από την ψυχική κακοποίηση, υπάρχει και η σωματική κακοποίηση στο τέταρτο στάδιο. Δηλαδή που το θύμα προσπαθεί να αμυνθεί, προσπαθεί να αντιδράσει, προσπαθεί να φύγει, αλλά είναι τέτοια η βιαιότητα από πλευράς του θήτη, που πλέον το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να προστατεύσει τον εαυτό του, να προστατεύσει δηλαδή τη ζωή του, και γι' αυτό το λόγο ζητά βοήθεια. Η βοήθεια αυτή θα έρθει συνήθως τυχαία. Δηλαδή μπορεί να έχει ξεχάσει κάποια πόρτα ανοιχτή, μπορεί να είχαν βγει κάποια στιγμή μαζί έξω και για κάποιο χρονικό διάστημα, για λίγα λεπτά να ξέφυγε της προσοχής του θήτη και έτσι το θύμα να κατάφερε να αποδράσει. Μόνο σε αυτές τις περιπτώσεις.
Άρα δηλαδή μόνο ένας τυχαίος παράγοντας μπορεί να σώσει το θύμα από αυτή την κατάσταση, mm-hmm. το οποίο φυσικά είναι mm-hmm. και πάρα πολύ θλιβερό. Αθανασία, θα ήθελα να σου κάνω ακόμα μια ερώτηση. Αφού λοιπόν έστω έχει επέλθει αυτό το τυχαίο συμβάν, το οποίο έχει οδηγήσει στην απελευθέρωση του θύματος ουσιαστικά από τον δυνάστη και έχει ξεμπλέξει, ποιες είναι οι συνέπειες μάλλον για το θύμα, mm-hmm. πότε έρχεται η ουσιαστική λύτρωση mm-hmm. στον ψυχικό του κόσμο?
Ναι, η ουσιαστική λύτρωση στον ψυχικό του κόσμο μπορούμε να πούμε ότι δεν θα επέλθει και ποτέ, δυστυχώς. Mm-hmm. Διότι οι γυναίκες που έχουν βιώσει αυτές τις εμπειρίες για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, ίσως και για πάντα, θα βιώνουν συναισθήματα θλίψης, θα βιώνουν απελπισία, συναισθήματα ενοχής. Δεν θα μπορούν να μοιραστούν αυτές τις εμπειρίες τους με άλλο κόσμο. Δηλαδή θα τρέπονται, θα θεωρούν ότι οι ίδιες ήταν υπεύθυνες γι' αυτό. Πολλές γυναίκες βιώνουν καθημερινά το αίσθημα της έλλειψης εμπιστοσύνης απέναντι στους άλλους. Γιατί μπορούμε να καταλάβουμε ότι ένα τέτοιο γεγονός καθιστά κάθε επόμενο σύντροφο εν δυνάμει θήτη. Είναι πάρα πολύ δύσκολο δηλαδή να ξεπεράσουν αυτό που βίωσαν. Και πάρα πολλές φορές θυματοποιούνται από την ίδια την κοινωνία. Επαναθυματοποιούνται. Διότι η κοινωνία τις θεωρεί και συνένοχες. Ναι, συνένοχες αυτό που βίωσαν.
Όπως γίνεται, άρα, για παράδειγμα, αντίστοιχα με τα περιστατικά βιασμού ή σεξουαλικής κακοποίησης, που υπάρχει το στερεότυπο ότι η γυναίκα προκάλεσε, η γυναίκα έκανε μια συμπεριφορά που της άξιζε να πάθει αυτό και το καθεξής.
Ναι, είναι παρόμοιο. Είναι παρόμοια συνθήκη. Επομένως, αντιλαμβανόμαστε ότι η αντίληψη που έχουν για την αυτοεικόνα τους είναι πάρα πολύ αρνητική. Άρα, σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να πούμε ότι επέρχεται η λύτρωση, με την έννοια της λύτρωσης.
Πολύ λυπηρό αυτό. Και φαντάζομαι ότι εάν και εφόσον το θύμα καταφέρει να ζητήσει βοήθεια, θα χρειαστεί, θα χρειαστούν πολλές συνεδρίες, ας πούμε, υποστήριξης.
Ακριβώς.
Για να μπορέσει να φτάσει σε ένα επίπεδο τουλάχιστον να νιώθει μια ασφάλεια και να μην βλέπει κάθε σύντροφό της ως έναν ενδυνάμει δράστη, όπως μας είπες.
Ακριβώς. Χρειάζονται οι επιστήμονες της υγείας να συνδράμουν τους ώστε να ξεπεράσει όλο αυτό το γεγονός, που παρόλο που είναι πάρα πολύ δύσκολο, υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Ίσως να μην εξαλειφθούν ποτέ αυτά τα βιώματα, αλλά ο χρόνος, σε συνδυασμό φυσικά με ψυχοθεραπείες, με βοήθεια από κοινωνικούς λειτουργούς, να βοηθήσει τα άτομα αυτά να νιώσουν και πάλι δυνατοί.
Αθανασία, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για όλα αυτά που μοιράστηκες μαζί μας από την έρευνά σου.
Εγώ ευχαριστώ.
Σίγουρα είναι ένα θέμα το οποίο έχει πάρα πολλές παραμέτρους και θα μπορούσαμε να μιλάμε για πάρα πολύ ώρα, ωστόσο ο χρόνος δεν είναι αρκετός. Σε ευχαριστώ και πάλι και ελπίζω να τα ξαναπούμε σε ένα επόμενο επεισόδιο.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.